Уважаеми приятели, изучаваме първото послание на апостол Йоан, глава 4. Ние продължаваме една от трите основни теми в това послание, а именно Бог е любов. Нека да прочита отново 10 стих, който беше основен за нас в края на миналото предаване. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Вече обяснихме в миналото ни предаване, че умилостивение означава престолна милост. Но умилостивение означава и удовлетворение или разрешаване на проблема с греха. Някои мислители обичат да описват Божията любов, без да казват нищо за изкупителното дело на Христос. Дени прави следният коментар, цитирам: обърнете внимание на парадоксалното ехо на този стих. Бог е едновременно и милостив, и гневен, и Неговата любов ни дава умилостивението, което отмахва гнева му от нас. Далеч от намерението да противопоставя любовта на умилостивението, апостолът не може да си представи никакъв израз на любов към никого отделно от умилостивението. В това си състои любовта, казва Йоан, не ние го обикнахме първи. Бог не даде своя син за нас, защото бяхме добри, привлекателни или защото обещахме да направим нещо. Бог ни обикна още докато бяхме грешници. И трябва да признаем, че ние сме едни грешници. Бог препоръчва своята любов към нас в това, че още когато бяхме грешници, Христос умря за нас. Послание към Римляните, 5 глава, 8 стих. Бог ни спаси тогава и ни обичаше още докато бяхме грешници. Той направи път за нас, ако го приемем. Исус каза: аз съм пътят и истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Евангелие от Йоан, 14 глава, 6 стих. Или минаваме по Неговия път, или не можем да преминем до Бога. Глупо е да си мислим, че понеже Бог е любов, всичко ще бъде наред и че в крайна сметка всички ще отидат на небето. Всъщност невярващите ще бъдат погубени за вечността, а спасените ще бъдат спасени за вечността. Това е и причината да твърдим, че нещата ще се подредят според Божият план. Нещата ще се развият добре за нас и за всеки един от нас, ако ходим по Божият път. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, той ние сме длъжни да любим един другиго. Глава 4, стих 11. Бог е показал своята любов към нас. Ето защо ние с вас трябва да се обичаме на тази планета. Йоан казва: възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог. Той ни обичаше достатъчно силно, че да изпрати своя син като умилостивени за нашите грехове. Ако обичаме тези, които обичат нас, или имаме егоистични мотиви в любовта си, тази любов няма стойност. Господ Исус каза: защото ако обичате само ние, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? Евангелие от Матея, 5 глава, стих 46. Ние сме длъжни да обичаме един другиго. Когато Йоан казва «длъжни сме», той наистина го има в предвид. Но той не говори за евтини сантиментални чувства, които вълнуват толкова много хората днес. Исус каза: ако ме любите, ще пазите заповедите ми. Ако наистина го обичаме, ще спазваме неговите заповеди и постановления. Какво ще кажем за това, приятели? Можем ли да мразим християните тук на земята, а в същото време да обичаме Бога? Ако не можете да покажете живота си, че имате любов към другите вярващи, сериозно се съмнявам дали наистина сте Божие дете. Много глупости се приказват в наши дни. Много християни наричат останалите братя, сестри, потупват се по рамената, държат се добре в църквата. Но дали имаме загриженост за всички, които разпространяват Божието Слово? Дали даваме нещо в служение. Господ Исус можеше да каже дори и на кръста: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Първият мъченик за вярата, дякон Стефан, каза същите думи. Дали днес можем да прощаваме по този начин? Можеш ли да простиш на тези, които са ти наранили и са ти навредили, и да останеш Божие дете? И ако ти не можеш да отвърнеш с любов, отново стои въпроса дали си Божие дете или не си. Това е истински тест, един тест с киселина, и той боли. Обикновено не чуваме подобни неща в семинари, в конференции. В тях обикновено се говори как да живеем християнски живот и някои други полезни все пак изучаване на Библията. Йоан тук ни дава есенцията. Обичаме ли Бога? Обичаме ли и другите вярващи? Никой никога не е видял Бога, но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас, заявява Йоан в 4 глава 12 стих. Наистина ли никой никога не е видял Бога? Някои поставят под съмнение това твърдение, като изборяват личности от Библията, които са виждали Бога. Разбира се, сред тях са Адам, Моисей, който говори с Бога лице в лице и се беше скрил в процепа на скалите, докато Бог премина покрай него. А пророк Исаия казва: В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите му изпълниха храма. Глава 6, стих 1. Ние откриваме, че дори и Езекия видя Бога във видение. Бог се яви дори и на Даниил и на неговите другари. И въпреки това Йоан казва в Евангелието си: Никой не е видял Бога. Но той не спира с това. Той казва: Единородният от син, който е в лоното на отца, той го изяви. Това означава, че той изяви Бога. Когато Бог се явяваше на хората в Стария Завет, те не виждаха Бог, защото Той е дух, и само с дух можем да му се покланяме. Но тези мъже виждаха нещо, което е наречено теофания. Теофанията е когато Бог изявява себе си под някаква форма на хората, но не се е разкрил в пълната си пълнота, ако можем така да се изразим. Така че в своето послание Йоан казва, че дори след като Господ Исус се възнесе на небесата, никой никога не е виждал Бога. Господ Исус каза на Филип: Който е видял мене, видял е Отца. Евангелие от Йоан, 14 глава, 9 стих. Но как са видели Бога? Той е бил забулен в човешка плът до толкова, че множествата, които го видяха, не го разпознаха. Той израсна от малко бебе в младеж в Назарет. Забулен в човешка плът, хората не знаеха, че той е Божият син. Никой човек не е видял Бога в пълната му пълнота. Това е вярно и в днешния ден. Това, на което Йоан обръща внимание тук, е, че никой човек не е виждал Бога, но днес Бог може да изяви себе си чрез взаимната любов на вярващите. Тъй като света като цяло не вижда Бога така, както той е изявен в Божието Слово, единственият начин да се разбере Божията любов е като я види в живота на вярващите, които го изявяват. Никой от нас не знаеше за Божията любов, докато той не я изяви на кръста. А надеждата, казва апостол Павел, не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Святи Дух. Послание към Римляните, 5 глава, 5 стих. Също така е вярно, че никой не търсеше Бога, така че Бог слезе долу да потърси човека. Той слезе долу преди 2000 години, изявявайки себе си чрез Господ Исус, и всичко, което знаем за Бога, е това, което знаем от личността на Христос. Не знаем как Бог се чувства за определени неща, не знам какво мисли Той за определени неща, но когато следвам Исус и слушам Неговите думи, знам какво мисли Бог и мога да почувствам за какво бие сърцето му. Знам как се чувства Той на погребение, защото Писанията ни казва, че Исус се просълзи. Евангелие от Йоан, 11 глава, 35 стих. Знам какво чувства Той, към малките деца, понеже той ги прегърна в обятията си и ги благослови. Знам тези неща, защото Господ дойде и ни изяви Бог. Как този грешен свят, в който ние с вас живеем, може да познае Бога? За нещастие, твърде много вярващи се опитват да угодят на света, вместо да се опитат да му проповядват. Ние се вълнуваме повече от това, какво мисли света за нас, а по-важните въпроси са, какво мислят те за Исус? Какво мислят те за това, как го представяме пред тях? Някой беше казал така. На 20 не се вълнуваме много какво мисли света за нас. На 30 се тревожим какво мисли света за нас. Но на 40 откриваме, че той въобще не е мислил за нас. И това е много вярно. Днес ние трябва да свидетелстваме на този свят за Бога. Основното свидетелство е да разнасяме Словото. Божието Слово, Библията. И това е важно. Но света гладува за любов, а те не знаят какво е истинска любов. Тяхната дефиниция за любов се състои в четирибуквената дума секс. Това е любовта, която света познава, но те не знаят нищо за Божията любов. Те не знаят колко прекрасен е той, а Бог може да бъде изявен от нас. Любовта към Него е съвършена в нас, казва Йоан. Неговата любов се развива в нас, тя нараства в нас. Когато Божествената любов ни е накарала да обикнем Бога и в резултат да обичаме братята си заради Него, това е усъвършенствало любовта. Това означава, че Божията любов е постигнала своята цел. Според Божието намерение обаче, ние никога не трябва да бъдем крайни точки на Неговото благословение, а само канали, през които то тече към другите. Божията любов ни се дава не за да я трупаме за себе си, а за да може чрез нас да преминава върху другите. Света не вижда достатъчно от тази любов и все пак тя е била изявена в живота на много истински вярващи. По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа си. Глава 4, стих 13. Както виждате, това може да стане само чрез Святия Дух в нас. Това не е човешка любов. Ние с вас не можем да изработим. Плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон. Послание към Галатяни, 5 глава, 22 стих. Любовта, забележете, води в списъка. Мнозина вярват, че всъщност любовта е плода, а всички останали са нейни производни. Ако прочетем 13-та глава на първото послание към Коринтяните, ще стигнем до заключението, че радостта произлиза от любовта, мира също идва от любовта. В посланията си и коментара на посланието към Йоан, доктор Айрън Сайд пише за един инцидент, който се случва с Чанг Кай Шек по времето, когато той ръководи континентален Китай. Цитирам, всички забелязахме неотдавна фактът на изповед на вяра на президента на Китай. Надяваме се, че душата му е била искрено докосната, но само времето ще покаже. Прочетох как той отива при своята съпруга, която е християнка, която се спасява години преди него и възкликва. Не мога да ги разбера тези християни. Защо, въпреки че с тях се отнасят по най-ужасният начин, че са ограбвани, че са бити, мнозина и убивани, преследвани, и въпреки това не съм чувал за нито един да се отмъщава, и винаги, когато могат да направят нещо за народа, те го правят. Не ги разбирам. Ами, отвърнал жена му, това, което виждаш, е същината на християнството. Те правят всичко това, именно защото са християни. Край на цитата. Има огромна нужда още много езичници да видят такава любов в живота на вярващите. Това учение е сериозно пренебрегвано днес. Колко често чувате да се говори за това в църквата, по радиото или на семинари? Дали това поучение се предава като основно и много важно? Когато Божията любов обитава в един дом, не е нужно да се притесняваме за мястото на жената и дали тя ще се покорява на своя съпруг и дали съпруга ще бъде глава на дома. Апостол Павел пише: мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Послание към Ефесяните, 5 глава, 25 стих. Ако той обича, ако тя е жената, за която би дал живота си, и ако съпругата обича съпруга си от цялото си сърце и би направила всичко за него, тогава си мисля, че няма нужда от различните малки правила, които трябва да съблюдаваме. А любовта е нещо прекрасно. Но единствено Божието дете може да изяви Божията любов на другите около себе си. По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа си. В стих 4 Йоан казва: по-велик е оня, който е във вас, от онзи, който е в света. Вие сте изпълнени със Святия Дух и Той може да произведе тази любов в сърцето ви. Ние с вас не можем да я произведем. Аз не мога да обичам по този начин. Моето естествена склонност е да отвърна, когато някой ме мрази. Но ако сме изпълнени с Божия Дух, ще изявим този любов, този вид любов към света. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Сина си да бъде Спасител на света. Казва Йоан в своето първо послание, 4 глава, 14 стих. Отец прати Сина си. Какви безкрайни мащаби на Христовото дело се крият в тези думи? Вайн пише, че мащабите на служението на Христос са безкрайни, и само липсата на разкаяние и неверие могат да сложат граници на истинското му влияние. Но това е всъщност евангелското свидетелство, че Отец прати Сина си да бъде Спасител на света. Това е посланието, което трябва да предадем. Целта на нашата любов се заключава в тези думи. И отново трябва да кажа, че християнската любов не е сълзлива, не е сентиментална, не е сексуална, нито социална. Тя не е нещо, което преживявате по време на църковно празненство. Тя е нещо, което се разкрива, когато занесем Христос на погиващите грешници в този свят. Така тази любов получава своя израз. Но този вид любов е трудна за разбиране. Това, което забелязвам в малцината мисионери, с които съм се срещал, е, че те обичат хората. И повечето от тези хора, които те обичат, са много трудни за обичане. Но те имат голяма любов към тях и това е прекрасно. Мисионерите занасят Евангелието на хората и в крайна сметка това е Божията заповед. Може би в началото те не са ги обичали толкова, но след като са ги опознали, след като са започнали да служат на тези хора, те започват да ги заобикват, защото това е естественият процес, който се развива във всяко Божие дете. Ако някой изповяда, че Исус е Божият син, Бог пребъдва в него и той в Бога, заявява Йоан в 4 глава 15 стих. Именно с това започваме. Именно това е Евангелието. Христос умря за греховете ни според писанията, бе погребан, биде възкресен на третия ден според писанията. Първо послание към Коринтени, 15 глава, 3 и 4 стихове. Приятели, ако той не е това, което каза, че е, неговата смърт и възкресение са абсолютно безсмислени, и между прочим, ако Исус не е това, което твърдеше, че е, той не би трябвало да бъде възкресен от мъртвите. Но фактите са изцяло на негова страна и на това, че той е възкресен от мъртвите и че е роден от девица. И е това, което твърди, че е. Исус е Божият син. Бог пребъдва в него и той в Бога. Това е причината, поради която Господ Исус можеше да каже: това, което Отец прави, и аз го правя. Той направи следното забележително твърдение. Истина, истина ви казвам. Който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Евангелие от Йоан, 5 глава, 24 стих. Но как е възможно това? В 19 стих на същата глава от своето Евангелие той казва: Синът не може да върши нищо, от само себе си, освен това, което вижда да върши Отец. Понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши. Той ще възкреси мъртвите и ще съди мъртвите. Ето защо Той може да ти каже днес, че поради това, което е Той, ако чуеш гласа Му и повярваш Него, ще бъдеш спасен. Уважаеми приятели, в това предаване отново разискахме за великата Божия любов, но специално наблегнахме и на нашият отклик към нея. Ние все още не сме завършили тази четвърта глава, и това ще стане в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!